jsme se vrátili s Petrem Novákem a Georgem Beethoven z Finska a pokračovali jsme v takových těch normálních koncertech po republice, tak za mnou přišel, myslím, Jirka Kozel a říkal, hele, Radim Hladík neodjel z Matadors na tu jejich štaci do Mnichova, kde měli hrát v onom muzikálu Hair, zůstal tady. Tak já jsem říkal, dobrý, no tak co? A on říkal, no takže bychom dali dohromady kapelu. Jo? Tak jsme se domlouvali, já jsem ještě doporučil Vlado Čecha, bubeníka, který se mnou hrál v New Force, takový epizodní kapele, která skončila vpádem sovětských zpřátelených armád do Československa, takže jsme posléze tedy se domluvili s Radimem a vymysleli jsme úžasný název, to bylo první, co jsme dělali, aby jsme se nějak jmenovali, takže mě napadlo, že všichni už vlastně mají ty modré knížky té kapele, kromě mě, teda já jsem měl tu knížku vojenskou s vytrženou známkou, ale taky jsem byl na vojně jenom 3 měsíce, takže bychom se mohli jmenovat Special Blue Effect, což se všem zalíbilo, takže jsme se pomenovali. No a začali jsme zkoušet a pak nastalo období Blue Effect, který bylo docela fajn, protože vlastně ta kapela hrála, jako bych řekl, na ty poměry český. Myslím si, docela dobře dělali jsme svoje vlastní věci, jezdili jsme taky po republice, dokonce jsme právě taky jezdili ještě hodně do Polska a tak dále, takže to bylo jako docela dobrý. Byli jsme pod agenturou, to bylo divadelní studio v Redutě, jo. Tam byla taková zvláštní přesmyčka, že my jsme v té době dokonce dostali, ještě to nebyla taková ta éra těch kvalifikací a rekvalifikací, takže nám to dali tam od stolu ten honorář a to jsme jezdili asi 22 koncertů měsíčně, to bylo příšerný, jo. Takže nebo když jsme jeli do toho Polska, tak jsme hráli v podstatě každý den, jo. To bylo prostě opravdu docela jakoby tvrdý, ale zase na druhou stranu ta kapela byla se vyhrála, že jo, a hrálo to docela dobře. Natočili jsme desku Meditace, kde tedy první půlku textoval, nebo respektive Radim se domluvil s Jardou Hudkou, že by to mohl otextovat, protože přece jenom ty Jardovy texty některé byly hodně zajímavý, ale bohužel došlo k takové situaci, že ten Jarda vůbec vlastně nedbal jako přízvučný, nepřízvučný melodie, jo, prostě přece jenom jak folkový zpěvák si může zpívat a vyprávět v podstatě na těch akordech příběhy, jak se mu zachce, tak přece jenom by tady byly daný melody. Takže to opravdu bylo takový jako komplikovaný. Tak nakonec to přetextoval Zdeněk Rytíř a deska vyšla jako částečně teda jedna strana v angličtině, jedna strana v češtině. No a pak nějak prostě Radimovi se zalíbil Lešek Semelka, který zpíval senzačně a notabene ještě hrál na klávesy, takže to bylo jako velké plus. Takže chvilku jsme hráli takhle v pěti, ale pak jsem dostal padáka i od Blue Effect. Byl jsem asi týden takzvaně bez práce a najednou vlastně telefon a Ernouš Šedivý říká, hele, co děláš? Hraješ někde, zpíváš někde? A jsem říkal, no ne, tak jsem skončil s Blue Effect. A říkal, no jo, hele, máme Flamengo, tak přijď na zkoušku. A začala era Flamenga, což bylo docela jako, už bych řekl, byla to změna. Oni byli takový hodně bluesový, ale tak nějak, myslím, že jsem asi tak nějak dost inicioval, že bychom mohli dělat vlastní věci. A ještě byl problém, že Pavel Forst, který hrál na kytaru, tak přece jenom jsem si myslel, že by bylo dobrý, kdyby tam byl nějaký dobrý instrumentalista, jako, který by hrál sola. Jo. A potkal jsem Honzu Spáleného takhle někde u Reduty a říkám mu, hele, nevíš o někom nějaký třeba saxofonista dobrý? Říkám, vím, hele, Honza Kubík. Jo, a on hraje Dixieland a jazz, ale jako tohle by jako s kapelou to... On se půjde podívat. No a tak přišel Honza Kubík, jsme ho pozvali, že hrajeme někde tady za Prahou, jsme hrali, myslím, Nymburk. No a si pamatuju, že Ernouše opustilo děvče zrovna, takže byl hrozně smutný, takže já jsem šel hned tam do nějakého kiosku, tam stál autobus už připravený k odjezdu a já jsem koupil půl litrovku rumu, protože byl Ernouš smutný, takže jsme to půl litrovku vypili na cestě do toho Nymburka. No a Honza Kubík prohlásil, že to je úžasná parta. Takže když jsme dorazili, jsme dělali zvukovku, tak on prostě nějak odběh a přines další půl litrovku, takže tak už Ernošovi nebylo smutno, ale já jsem během první skladby nemohl najít mikrofon, jo, takže prostě to bylo takový docela, a v tom sále bylo zase 40 lidí, nebylo jich tam moc, takže ten koncert byl opravdu takový trošku jakoby zvláštní. Ernoš dostal od našeho manažera pytel, paliček, no tak tam v té první půlce to vypadalo, jako když tam porazíš strom, jak mu to padalo z rukou, jak byl taky ne, úplně střízlej. No nic, no tak Honza Kubík řekl, že to je nejlepší parta, jakou zažil prostě, tak s náma začal spolupracovat. No. Takže jsme samozřejmě zase opět koncerty, Polsko a tak dále, zase opět a několikrát, dokonce jsme tam byli možná i takový jako docela žádaný, takže prostě jsme opravdu hráli velký sály, různý festivaly a tak. Nakonec jsme se i nějak díky Hinkovi Žalčíkovi, což byl takový vlastně kamarád mladší a který tak jakoby se motal okolo Suprafonu, vzhledem tomu, že mu tam pracovala maminka, jo, ona tam dělala, teď nevím, jakoby nějaký kanceláři, ale vlastně Hinka tam znali jako malého kloučka, takže víceméně nějak díky těmhle konekcím vydupal to, že to Flamengo mohlo natočit desku. Ale už byla ta doba, kdy jako byl zákaz jako angličtiny, už Suprafon odmítal, že anglický texty proč taky. Takže Hinek sám jak si vyprovokoval takovou jako naši cestu na Dobříš, na zámek plný to soudruhů spisovatelů a soudruhů hudebních skladatelů za Josefem Kainarem. Jo. Což bylo teda, jako bych řekl, poměrně to byl geniální počin, protože i když to byl soudruh, ale to prostě básník, to byl par excellence. Jo. Takže to setkání na Dobříši bylo výjimečný, protože jsme si fakt jako povídali tak úplně otevřeně. Já jsem mu říkal ty peripetie takových těch různých zákazů, jakože jsme třeba, že přišla stížnost jednoho hasiče z nějaký jako, my jsme hráli i tenkrát takový ty 3-hodinový, 4-hodinový, jakoby dá se říct tancovačky, že? Takže se místní hasič rozčil, že tam nalapal nějaký mladý párek, že v křoví si to hezky rozdávali, měli se tam rádi a tak a on napsal, že teda naše hudba jaksi v socialistické mládeži provokuje nějaké nepatřičné pudy nebo co, to je chudák soudru, hasič byl teda opravdu nějaký asi prostě to měl složitý v životě. No nic, tak jsme dostali zákaz, třeba na 14 dní jsme nesměli hrát, nám zakázali koncerty a tak. Takže to bylo takový legrační a to se po soudruhovi Kainarovi jako vyprávěl a on se strašně chechtal a on říkal, no a my za války a ty jsme si povídali, protože oni taky měli takový jazz band, že jo, a ten jazz Němcům taky jako příliš nevoněl. Takže v podstatě musím říct, že to setkání bylo velice takový vstřícný a bez ideologie. A pak nám tedy Josef Kainar odevzdal ty texty a odevzdal je na dvakrát a bylo vidět, že teda je píše přes noc, jo, protože ty papíry byly, on si napsal pěveckou linku do noc, že jo, a tam pod tím psal ty texty a to nám dal. Myslím, že to je, že to má rodina Žalčíková, jako Monika Žalčíková a Pojinkovi, že to mají prostě doma. A je to takový malinký důkaz toho, jak ten Kainar byl geniální, protože to psal prostě opravdu, jak to slyšel, tak to hned psal pár škrtanců a jinak v podstatě to vyšlo na desce tak, jak on to napsal na těch asi 4 arších notového papíru. Takže vznikla deska, nahrávka Kuře v hodinkách. Jehož vydání se tedy Josef Kainar nedožil, což myslím, že asi byla škoda. Abych pravdu ještě řekl, že tak on vlastně to nebyla jeho první práce, protože on díky taky Hinkovi Žalčíkovi otextoval Michalu Prokopovi to město R, takže tohle vlastně byla jeho taková druhá spolupráce jakoby s kapelou Big Beatovou a myslím si, že do dneška je to snad tak nějak poslouchatelný. Já se ještě v tom vzpomínání trošku vrátím do roku 68, protože přece jenom jak v tomu Petrovi Novákovi vlastně se rozprchla kapela, protože ho muzikanti někteří utíkali ven, tak ta okupace to byl tak silný a dá se říct otřesný a takový bezvýchodný zážitek, protože najednou jsme byli jakoby v takové situaci podobné válce. Jo. To bylo prostě najednou tady začali jezdit jako ráno prostě obrněnci, jo, ty obrněný automobily, posleze i ty tanky a já si pamatuju, že jak některé ty tragické situace mají i leckdy groteskní nádech, tak my jsme zrovna byli v New Clubu, což byl takový klub ve Vršovicích, kde jsme tak řadovali, jako, že jsme se tam setkávali, dokonce to byla i částečně zkušebna, dokonce se tam občas i jamovalo. A takový opravdu to byl jako klub, takový jeden z prvních jakoby, muzikantských klubů, spíš pro muzikanty, protože to bylo pro členy. Ale my jsme nějak takhle toho 21. srpna nad ránem, jak si šli domů, šli jsme pěšky, protože tramvaj měla asi hodinový intervaly, tak jsme šli, jakože půjdeme se ještě projít, to bylo nějak, já nevím, ve dvě, ve tři, a najednou takhle jdeme tou Ruská ulice a tam odevřela okno, taková babička křičela na celý kolo, mládenci, Rusové nás okupujou, je to v rádiu, jo. A ty brďo, teď prostě jsme říkali, babi, běžte spát, se vám něco zdálo příšerného, že jo. Ale všimli jsme si, že tam postávají různí policajti, jako by v takovém, jako, že jich teda bylo víc než obvykle. A měli takový, jakoby, to vypadalo jako signální pistole, nebo něco takový, jako měli u pasu takový kožený pouzdra, což vypadalo na nějakou velkou zbraň, nebo já nevím, co to měli, neobvykle, jo. A tak jsme za jedním teda zašli a ptali jsme se, co, jako, co se děje, jo. A on říkal, jo, jo, chlapci, už jsou na Ruzi. Takže drama, že tak já jsem se nějak dostal ještě nějakou tramvají domů. Teď jsem tak jako si pustil rádio, že teď už jezdili tady pod oknama, tak jsem na chvilku usnul asi na 3 hodiny nebo něco, pak jsem se zbudil a teď jsem tak jako spontánně, že do ulic, že, protože člověk, jsme byli dezorientovaný, tak tady se sformoval takový zástup, který pochodoval v podstatě ze spoda, jakože na hrad, že prezident Svoboda nebo jo, prostě takový naivní, jo, nějak, co člověk vlastně mohl dělat, že no, tak jsme se tam přiblížili, tam, jak jsou vlastně ty kasárna, a tam jsme pak stoupali od toho Prašního mostu nahoru směrem k hradu, no a tam už teda, tam bylo dělo, prostě kanon obrovský mířil takhle dolů a tam prostě byli ty Rusáci zakopaný, tak teď něco vykřikovali, že jo, přes nějaký amplion, aby jsme se rozešli, tak ten dav jako tak zpomalil, že jo, a tak jako se teda jako nerozešel a pořád tak pomalu stoupal nahoru a oni začali střílet, ale najednou to byli ostrý. Ne do davu, ale stříleli nad nás. Ale můžu říct, že pocit toho děsu víceméně toho najednou, že opravdu ty kulky svištějí ti nad hlavou, je, prostě byl teda takový, že hrdinství šlo stranou a že opravdu jsme se rozprchli, jak brabčáci všichni tam, celý ten dav, jo, velký, tak prostě začal prchat. Oni stříleli teda pořád, sice nahoru, jo, ale takže naše taková intuitivní spoura nebo v uvozovkách takový, jakože naivně někam něco ten dav bude vyřešit, tak to bohužel skončilo úprkem. No a pak už to začalo být takový, jaký to bylo. To znamená, jako se to celý transformovalo, jo. Prostě přišli ty poradci a tak dále a tak dále, tak to už je spíš možná vyprávění pro historika, ale v 69. ještě byla taková možnost cestovat na západ takovým jakoby českým způsobem. To znamená, že jste si nechal pozvat nějaký pozvání od nějakého kamaráda, který byl zrovna v Anglii, ten tam šel do nějaké ulice, našel adresu, našel jméno a jménem toho dotyčného posla pozvání, že ten dotyčný vás zve. Jo? A to tenkrát stačilo, aby vám teda soudruzi na policii vlastně dali takzvanou výjezdní doložku anebo vydali pas a s tím pasem pak člověk mohl jít na patřičnou ambasádu pro žádost o vízum, dostal vízum a mohl vycestovat, což se mně podařilo s tehdejšímu přítelkyní Helenou Dubovou a byl to nádherný zážitek jako k té hruze, co se tady odehrávalo, okupace, tak jsme najednou mohli vycestovat tímhle s tím způsobem, nějaké peníze jsem dostal z nějakých desek, takže jsme jeli na 3 neděle do Paříže a pak na 14 dní do Anglie a to můžu říct, že jsem teprve po tom Finsku a ty Helsinky jsem čuměl, ale prostě najednou Paříž a Londýn, jo. Teď jsme dokonce s tou Helenou byli samozřejmě na mnoha nějakých koncertech a kluby a ta Paříž se žila takovým tím způsobem těch kaváren, kdy člověk ani nemusel jít spát a teď jsme se měli rádi do toho. Já jsem poprvé ochutnal camembert s tím červeným vínem a předtím jsem sýry nesnášel a najednou zamilovaný jsem ho prostě s úžasnou chutí jako pojedl. ale byli jsme pak v Londýně a takže Margie Club a ty kluby a to prostě, tam jsem viděl kapelu Yes, jo, jakoby klubovou kapelu, to ještě nebyly vůbec slavný. To byly takový máničky v tričkách, jo, takový trošku zanedbaný, ale hráli a zpívali a absolutně famozně. Nebo jsem tam viděl zakladajícího člena Jethro Tull, jak on se jmenuje, Mike Abrahams, který měl takovou bluesovou partu, to už jako nehrál v Jethro Tull, taky v klubu, jo, což bylo taky fantastické. Ty hráli tak nahlas, to prostě, to jsem v životě vlastně ani my i když Blue Effect jsme hráli poměrně nahlas, ale to opravdu teda byl teda kravál úplně teda. Člověk si za chvilku zvykne, jo, ale prostě fakt to mělo teda jako tah, sílu, jo, prostě opravdu to bylo jako úžasný. No a pak jsme teda s Helenou ještě vedli na takový britský festival třídenní v Plumptonu. No a tam jsem teda viděl jako samozřejmě plejádu různých kapel, ale nakonec končili The Who, jo, což byla parta teda, kterou jsme obdivovali už jako od Matadors a naživo a samozřejmě roztřískal tam Pete Townshend toho Gibsona. Tam je to tak bylo líta, se říkal, kdyby ho tak hodil do davu, ale my jsme byli hodně daleko, takže to nic, ale tak to byly velký zážitky. No a pak jsme teda přijeli domů, no a to jsme jeli tak, aby jsme stihli ještě 21. srpen 69. No. A to už tedy tam, jak si ten dav na Václaváku rozháněli soudruzi od milicích a soudruzi od SNB, že jo, a prostě už to byli Češi proti Čechům. A v tu chvíli mi teda zaklaplo, že došlo, že prostě jsme v prdeli. Try and dig what we all say. I'm not trying to cause a big sensation. I'm just talking about my generation. No a jak už to tak bývá, tak samozřejmě my jsme chodili hodně do hospod a v těch hospodách jsme řešili různé ty problémy. My tady na Letný jsme měli takovou, když nám ty hospody zavřeli, tak jsme přepochodovali Letenskou pláň a tam byl populární kiosek, kde jsme strávili mnoho, mnoho chvil a to nejenom v létě, ale i v zimě kolikrát, takže do toho okruhu našich přátel tady na Letný patřil neodmyslitelně Ivan Vinš, bohabojný knihkupec a řekl bych baskytarista. To už nebyl tak moc dovedný baskytarista, ale zase takový geniální. Oni měli totiž kapelu, která se jmenovala takovou kapelu. Vlastně si natočili pásek na magnetofon a natočili desku Ten Beers After. Jo. A to bylo docela takový veselý tady na Letný a ty texty byly úžasné. Já jsem tam slyšel jeden z těch textů, což bylo blues, ale bylo to udělané na, to byly vlastně všecko takové verze, jak se tomu říká covery dneska, že ty texty český byly na různý písničky různých britských kapel. Takže tohle to bylo na, myslím, na nějaký Jethro Tull, takže jsem se Ivana ptal, jestli si z toho můžu udělat svůj blues, nějaký svůj blues, a on říkal, jo, dělej si s tím, co chceš. Takže z chutí a také do dneška zpívám rád, jako Špejchar blues, protože tak se ten kiosek jmenoval na Špejchaře a jak jsem už předeslal, tak jsme tam opravdu, kolikrát jsme i třeba přijeli ze Slovenska, žádný pumpy, tak jsme s Honzou Hrubým tam ve 4 ráno se nechali vyhodit a zaplať pámu jsme si mohli dát tu rakovinku, jak jsme tomu říkali, že to byl ten špekáček na tom, nebo páreček na tom přepáleném tuku, no a měli tam 10 Pražan, což bylo pivo, na kterém jsme byli my odkojeni, bylo to takový trošku kyselý, ale tam jsme jaksi trávili radostné chvíle a s Ivanem Vinčem jsme samozřejmě jako tam zažili spoustu veselých záležitostí, ale ty myslím, že do tohoto pořadu se příliš nehodí. Jak jsme za toho bolševika nemohli moc jezdit, skoro vůbec, já teda jsem se jednou dostal na příslib, takový, který byl zase tak nějak jaksi postrčen rodinným zázemím od Katky, nějak v roce 75, mám takový matný dojem, ale v zimě. Takže jsem odletěl do Londýna s mou ženou, první ženou Katarínou a bylo to docela fajn, protože jsme bydleli u Honzy Adamčíka, což byl náš zvukař, který tam emigroval. A mě to vůbec nevadilo, že to bylo v zimním období, protože byla hromada koncertů, že? Takže já jsem si Londýn užíval opravdu jaksi jako zvesela, prostě chodili jsme na různé kapely. Já si pamatuju, že Ivan Vinč, kamarád, ten říkal, ale musíš jít na Adama a jeho mravence, Adam and the Ants, jo? Že to je jenom jako rock, to je takový punk skoro, to je fakt senzační, no, tak jsme samozřejmě tady
schánili, zrovna měl koncert v nějakém jako divadle, takže jsme si sehnali lístky, takže jsem tam šel jako den předtím odpoledne a ptal jsem se, jestli jsou ještě nějaké lístky, ono to tam už bylo sell out, že to už je prostě vyprodaný. Tak jsem se u pokladny jenom tak zeptal a já jsem byl šedivá mánička, měl jsem takový kožich ze zemědělských přebytků, už takový obrovský kožich. Jo. A ta pokladní se na mě podívala a říká, ale ano, máme tady ještě dva lístky. A dala mi dva lístky ve obálce, tak jsem je zaplatil, že jo, pohoda. No pak jsme teda přišli na ten koncert, jenomže takhle ze široka vyprávím, ale prostě už bylo divný, že se tam sjížděly různé limuzíny s dětma, jo. Teďkom jsme přišli do toho sálu. Já jsem si musel dát hned na baru teda nějakého panáka, protože jsem byl zděšený, protože tam byly opravdu jenom 13-letý holky. Tu tam s doprovodem, jo. Teď já ta mánička v tom kožichu, že tam se nesu, nedává nic do šatny. Takže... A teď jsme seděli v šestý řadě uprostřed. Takže opravdu to bylo jako srandovní a tušil jsem, že teda to asi nějaký punk nebude. Taky nebyl. Bylo takové estrádní vystoupení, kde teda se rozhrnuly závěsy, že jo, a opona šla nahoru a teď tam byla taková pohádková scéna nějaký pirátský lodi a tam teda vyběhnul ten mravenec, jo, a začal zpívat takový dětský popěvky, tak jako byl to Big Beat, jo, a chlapci hráli docela dobře, jo, ale teda opravdu, jak si v nás začalo panovat zděšení, na co jsme se to dostali. Sice náš kamarád David nás trošku jako se ptal, jako a fakt na to chcete jít? Já jsem říkal, no Ivan Vinč, ten rozumí všemu, rozumíš, ten ví, na co doporučit. Jako, takže to, co se hol doporučovalo u nás, bylo takový úsměvný pak přímo na místě, jo, protože je pak tam zbavili různý rockabilly, že se, nebo Paul Jones a jeho bluesová parta a tak, takže jsem viděl spoustu koncertů, ale tohle fakt byl silný zážitek, silný kafe. Vinči, nikdy ti to nezapomenu.
Jaký jsi kous na pískem vál, neměl kam jít, nevěděl dál, šel jen tak nikam, ten kouř byl sám, sám jako já.
No a pak jak si ty 70. léta začaly tak jako prapodivně, protože začaly různé tlaky, takové až existenční, kdy tedy těm rockovým kapelám, by se dalo říct, prostě my jsme neměli na růžích usláno, protože nějak soudruzi si umanuli, že to přece jenom není jako ta kultura. Je zvláštní, že soudrům vůbec nevadilo jako americký country. Jo. To nějak brali jako ta proletářská minulost vlastně těch kotlíkářů, jak jsme jim přezdívali, že to je ta hudba těch dělníků a proletářů, tak možná proto. Takže jako country chlapci mohli klidně hrát americké písničky. A to byl vůbec takový socialistický trend, že v podstatě v rádiích hráli různé písně, které ale byly takový světový hity, jo, protože ty popíci se vždycky zmocnili nějakého hitu. Okamžitě to někdo otextoval, že jo, česky. Pak vyšel single, na druhé straně byla písnička, která byla většinou strašidelná, a to byl asi ten kšeft velký, protože když se pak ty hity prodávaly, tak samozřejmě i ta B strana prostě šla za tím patřičným autorem nebo producentem a tak dále. Ale chci říct, že vlastně bylo zvláštní, že vůbec jako komunistům nevadilo, že prostě se liné z československého socialistického rozhlasu jako západní hudba akorát v češtině. Že? Vždycky to nahrál orchestr československého rozhlasu nějakou tu písničku a pěvci to prostě zaspívali víceméně dobře, že jo? Ale byla to součást socialistické kultury, což nás teda jako v podstatě rozesmávalo. My jsme tak trošku jako, že ta původní tvorba, ale vlastně jsme třeba jako z kuřete v hodinkách v československém rozhlasu nic nehráli. Že? No a pak nastala taková ta chvíle těch různých jakoby rekvalifikací, jo, což byla taková přesmyčka na muzikanty, když někomu nechtěli udělit licenci, aby mohl vlastně být profesionál, tak to bylo velice snadné, protože takový ten pohovor a teoretická zkouška a pak i částečně teda ukázka, jestli ten dotyčný vůbec umí zpívat nebo hrát na nástroj, tak to byly marginály. To prostě jako všichni se tím živili, tak vlastně to nějakým svým stylu nebo způsobu hraní uměli. Jo. Ale na konci té rekvalifikace byl politický pohovor, který víceméně spočíval v takových záludných otázkách.
Tak já třeba jsem na tom svým prvním rekvalifikačním pohovoru jsem nějak dostal otázku vážná hudba, což jsem v té době docela právě prožíval, že jsem si pouštěl Vivaldiho, baroko a Janáčka, jo, a Pendereckého, a že mi to bavilo vážná muzika, takže jsem měl o čem mluvit, jo, ale když chtěli někoho dostat, tak se tak prostě dostal třeba otázku, kde je minister kultury Albánie nebo východního Německa, a byl konec, jo, protože jako to v podstatě samozřejmě nikdo nevěděl. Takže to byly takový jako fígle, kdy spoustě muzikantům najednou bum prástří sebrali papíry a bylo zaděláno téměř v uvozovkách, tedy na underground. Pak byly takové epizodní věci v mém životě, jako formace, a chvilku jsem i s Lubošem Andrštem hrál v jeho kapele, zpíval v jeho kapele, ale pak nastalo to základní takové, co se přihodilo, že jsme přešli tedy na středočeskou agenturu s tím, že jsme s Vláďou Padruňkem odešli od Luboše Andršta a založili jsme kapelu ETC. To už byla kapela, kde já jsem si řekl, že už toho vyhazování bylo hodně. Takže jsem tu kapelu nazval Vladimír Myšík a ETC, to znamená a tak dál, že, protože jsem si říkal, a teď už mě vlastně z té kapely nikdo nevyhodí, a kdybych chtěl, tak půjde on. Jo. Takže to jenom tak jako, myslím, že je úsměvný, ale opravdu jsem si začal takhle uvažovat, protože jsem už nechtěl znovu zakládat nějakou další kapelu. No. Pak bylo ETC, no a to pak byla taková delší epizoda.
Zpátky, být zase malým klukem, který si rád hraje, který je s tebou.